histórico na Plaza Maior de Ourense, falando do entroido da cidade de Ourense. Estamos con Juan de Paquita e Nicanor, estamos con Lois Pardo de As Pitas das Seiroás. Juan, por certo, que che pareceu o desfile de onte?
Pues a verdad que pareceume tamén maravilloso. Incluso coincido con Lois que estuvo máis participativo e menos mirado, que era o que pretendemos, os que nos gusta un pouco o entroido, que este máis participativo e menos mirado, independientemente de que para todo hai gusto estar.
Eso é importante, ¿no? Que a xente se inmiscuya, se meta, se este presente de forma activa no entroido, non un entroido tan sinxeiro como non só Lois.
Por suposto, que é a base, o seu entroido, o período de introitus, non? Na cuaresma, vamos a esa base medieval ou esa cuestión máis religiosa, por suposto que é básico que sea participativo. Pero tamén por catarse, non? O que falábamos antes, o seu, o entroido vale nos para transgredir normas, para que os roles sociais sexan ao revés, para envolver, pero tamén para un efecto catárquico de criticarnos a nós mesmos, para reconciliarnos con nós mesmos para todo ese ano, porque nos compre moita paciencia, antes falábamos, Juan, eu, para aguantar o que vai pasando nas nosas vidas durante todo o ano.
E se sigue inculcando esa tradición entroideira tamén os máis cativos, se veis a ilusión nos máis pequenos da casa?
Pois sí, eu penso que a base, nos este ano, por certo, aproveitou a coyuntura para darlle gracias ao CEIP de Seixalvo, que este ano tuvo a oportunidade de pasarlo por o Consello Escolar, e os escolares todos do colexio fixeron o desfile, en vez de no interior do seu patio, fixeron nas rúas de Seixalvo, e foi unha experiencia extraordinaria, que penso que o director do colexio, que era un pouco reacio e os anteriores moito máis, se quedou super abrallado e super contento, e todo Seixalvo igual, porque ver aqueles rapaces desfilar por as rúas foi extraordinario e maravilloso, e penso que aí é a base, aí eu e Lois coincidimos plenamente.
Tamén Lois, hai futuro, non?
Totalmente. Sí, sí, además os nenos fan o que imitan, non? Como nos imitamos no seu día, os nenos son receptores do que os portadores lle transmitimos, que ao fin e ao cabo somos todo a ser humano e esas tres cousas ao longo da súa vida. Estaba lembrando porque onte no desfile, eu participei no desfile, as pitas participaban no desfile, e a miña filla por primeira vez puxo un traxe. Uh-huh. Foi comigo, ao principio tiña algo de timidez e viña da mao, despois soltouse. Só a anécdota de que era unha da mañá o sábado, e a muller, a nena ainda non dormía. Estaba nerviosa porque o día seguinte, claro, iba a estrear o traxe.
E que ilusión para o pai, eh?
Pois moita, verdade.
Que un placer, Lois. Gracias por acompañarnos.
Un placer é meu.
E tamén a Juan, de Paquita e Nicanor.
Moitas gracias, gracias por invitarnos.
As pitas de Iroás e tamén Paquita e Nicanor, unha tradición que hai no entroido na cidade de Ourense. Tamén hai outro entroido característico, que é o de Frei Canedo. Hoxe o día grande, a 6 da tarde hai charanga para a xuntanza dos frades ao redor da capela, a 7:30 comenzan os actos solemnes, a 8:15 a saída da solemne procesión polas ruas da ponte, as 10 da noite cea medieval na ponte romana. E hai animación na rúa. Ahora temos que agradecer a charanga nova de Terras de Trives, que nos están deleitando coa súa música. E tamén ás 5:30 da tarde, en distintos lugares da cidade, ás 8:30 e ás 12 da noite, teremos as charangas percorrendo as distintas rúas da cidade de Ourense. Aí está a música da charanga nova de Terras de Trives, amenizando esta mañá neste programa especial na cadena COPE. Unha pausa e seguimos.
En Yupersa, concesionario Hyundai, los Crazy Days. Descuentos como nunca, solo del 22 al 27 de febrero. 20 coches a precios increíbles. Solo bajo cita previa en yupersaurense.com. Los Crazy Days de Yupersa, concesionario Hyundai, en carretera de Vigo Quintela, te están esperando. Reserva ya tu cocido de carnaval en Restaurante La Leira, en Arnoia.
En el 988-49-2541 y resérvanos mesa para el martes de carnaval.
Reservas hasta el lunes 27.
En Restaurante La Leira, con amplio comedor, jardín y amplio aparcamiento.
Restaurante La Leira, en Arnoia, ahora con nueva gerencia.
Cocido y dulces típicos de estas fechas.
Viñas Clínica Dental, a la vanguardia de la odontología.
Diseño digital en 3D de prótesis, carillas e implantes guiados en 3D.
Porque todos debemos conocer y ver los tratamientos que vamos a realizar.
Creamos confianza, seguridad, máxima eficacia y precisión, sin coste alguno para el paciente.
Viñas Clínica Dental, en calle 1, Polígono San Cibrao.
Domingo 5 de marzo, Festa da Cachucha 2017 no Carballiño.
A partir das 12:30, animación e desfile de folión, charangas e comparsas pola rúa do paseo.
As 12:30, xantar da cachucha e cocido dentro e nos mesóns e restaurantes da vila.
As 6 da tarde, gran desfile de comparsas e remate da festa na Praza Mayor.
Faixa a túa reserva para o xantar e disfruta dun domingo de piñata gastronómica e festivo.
Concello do Carballiño.
Agora en Codisoil poñemos a súa disposición a financiación do suministro de gasóleo de calefacción para o seu fogar. Grazas pola confianza depositada en nos durante os últimos 25 anos. Codisoil, o seu distribuidor oficial Repsol. Carpintería de PVC Pellau, colaboradores del Plan Renove Fiestra Xunta de Galicia 2017.
Ahorra un 25% de descuento.
Fabricamos ventanas de PVC para tu negocio o casa.
Aislamiento acústico y térmico.
Ahorra dinero y energía.
Carpintería de PVC Pellau.
988-21-4109.
Carretera de Ourense, Vigo, kilómetro 547, Outariz.
Mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Aún en 12 minutos, aquí estamos en directo en la Plaza Mayor de Ourense y está saindo sol ahora, qué maravilla, después de la lluvia, que, bueno, aquí a xente sale igual a disfrazarse, a vivir o entroido, chova, faga frío o que sexa, pero siempre mejor una temperatura como a de onte, no desfile. Jacobo Vejero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Es un placer que nos acompañes.
Un placer
en porque o rey do entroido, sí, ¿qué señor. Tal estás?
Pues ainda estou emocionadísimo.
¿O esperabas?
No. Para nada, estoy muy emocionado, verdad.
A miña dereita también, a quien agradezo a súa presencia, está Aitor Rey Estevez, director e productor de cine e teatro, ustedes o coñecen, que forma parte do xurado. Aitor, un placer, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, o placer é meu.
¿Qué tal? ¿Cómo fui o desfile? ¿Cómo viches ese desfile?
Bueno, el desfile foi bastante espectacular, fueron casi 3.000 persoas desfiando das comparsas de Ourense e de diferentes lugares da provincia, e bueno, xurado tivemos aí bastante traballo y...
Moito traballo, non? 60 comparsas, moita imaginación, moito colorido, moita vivacidade que ten esta...
Efectivamente, e moita ledicia, moita algarabía, que bueno, que un pouco do que se trata o entroido, e aí estivemos.
E o rei do entroido... Como biches?
Pues o rei do entroido, decir, vímolo ben, porque para eso creo que nomeamos, ¿no? Con oso fallo do xurado o rei do entroido, ¿no? Y Jacobo, pues, ca súa actitude y ca súa vestuario, ca súa vestimenta, creo que fai él personalmente, ademais,
sí,
¿no? Pues marcou un pouco a diferencia, que era o mismo tempo de destacar que había traxes espectaculares, pero bueno, un pouco o que marca que él fose escollido, en eso estábamos todos de acordo, pues foi a actitude que reflexa pues, o espírito do entroido, como él entrou bailando, movéndose e xerando ledicia, xerando enerxía positiva, xerando movimento, ¿no? Eso, pues él marcou a diferencia nese aspecto, ¿no?
Reflexa o espírito do entroido, acaba de decir Aitor, e creo que é perfecto que acaba de decir sobre a figura do rei do entroido. Bueno, moitos de vostedes tiveron ocasión de velo no día de onte, pero bueno, estamos aquí vendo o reinado, co bastón de mando de ese reinado como rei do entroido deste ano 2017. Como é ese traxe para o que non o pudo ver?
Pois mira, o traxe constaba dunha peiteira, un taparrabos e despois levaba nos xeonllos, pois estaba elaborado con carrabouxos, nos xeonllos, o taparrabos e a peiteira pois era con tea e aproveitei unha cortina de moscas bella que xa non valía pois para desfacela e irlle cosendo. Despois tamén levaba as burgas e a leiteira. A idea de iso foi que a
as
vez
burgas
que,
a leiteira.
Sí, que a vez que o traxe fora vistoso e fora pois elegante, pois levar ese toque de enxebre. O de feito nome do traxe, o Macat, rei da chispa. O Macat é o deus afteca da diversión e rei da chispa por Ourense, terra da chispa. Pois nada, é o que reflexaba
o traxe. Sí. Canto tempo para elaborarlo?
Pois, mira, acabei o ano pasado, acabou o entroido, e xa a semana seguinte, pois xa empecéi a cortar teas, a diseñar, a mirar como facelo.
Porque cantos anos levas participando no...
Pois é o quinto ano este, é o quinto ano consecutivo que o fago. Bueno, rei do entroido, presenteime unha vez fai 3 anos, porque para ese traxe xa que traballar moi arreo, e non se pode todos os anos, pois... Pero este ano, pois, resultou.
E había moita competencia?
Ainda había traxes moi bonitos, moi fermosos, moi elaborados tamén, eh?
¿En qué comparsa ibas?
Iba a Asociación Cultural Os Lolailos, que son os que realmente pois a min me fan pois que sexa como son. Este espírito, este carnaval, ao final o entroido é o espírito de cada un, esa enerxía que saca cada un de dentro.
E así, Aitor, é o carnaval e o espírito de cada un.
Hombre, penso que a enerxía é fundamental, ¿no? Porque a enerxía retroalimenta, nos retroalimentamos uns aos outros. E el, pois, ca súa actitude, como decía antes, retroalimentou non só a nós, sino a xente que estaba na praza, e iso un pouco foi o que marcou a diferenza, ¿no? Porque como el dixi, que había traxes de moita calidade e demais, pero claro, nos, cando estamos falando no xurado, pues, comentamos, está, pues, mira, isto depende do espírito, ¿no? Do que transmites, ¿no? E que cando transmites esa enerxía, pois, pues, chama máis enerxía, e isto vai, pues, vai crecendo, ¿no? E perviva a enerxía, porque solo con unha vestimenta ou unha indumentaria, pois, pues, sí, reflexas algo, pero ten que haber algo por debaixo que nos meta a todos, ¿no? Dentro de ese mundo que é o entroido e o entroido ourensán, e para que siga, ¿no? Para que,
bueno,
siga.
A provincia de Ourense marca pauta, ¿no? Falando de entroido, ¿no? Que ten este entroido característico noso, que forma parte da vida de cada un?
Pois eu penso que mezcla a tradición e sobre todo eso, o ímpetu e a integración de toda a xente. Me comentaba ainda hai pouco un amigo meu de Xinzo, ¿no? que nun momento dado da historia do entroido, pois se empezara todo un pouco, entre comillas, ¿no? a embrutecer, no, e que todos os xóvenes da vila tuveran que, nos traxes, nos vestuarios, se refería a que se embrutecían todos os vestuarios, que se puñase a calquera cousa como para sair á rúa e tal, e recuperaron un pouco a traducción de volver ao orixen, do liño, dos traxes de liño, das carautas, de que foran artesanais e todo, saían a xente do povo, e que eso tamén era esa indumentaria, pero tamén que eso levaba unha enerxía e un respeto pola tradición, e ao mesmo tempo incorporaba, pois, a festa, no, a esa enerxía, no, daba un pouco máis de tal, e que, vamos, que está funcionando perfectamente. Oxe, pois, en toda a provincia creo que xa empezan desde a mañá, igual que aquí, ¿no? Pero aquí na cidade creo que como a xente traballa moito, pero nas vidas e nos povos xa levan, como xinzo, creo que xa levan un mes e unha semana.
Oxe, especial tamén con luns de entroido, ¿eh? Cada vez ten máis adeptos, Aitor.
Home, pois, cando andamos por aquí pola noite, porque eu no entroido sempre paso aquí por Ourense todos os días, o lunes onde ainda sube máis a xente, que xa non damos camiño nin pola Plaza do Correxidor nin pola Praza Maior, e se a partir de falábamos antes co teu compañeiro, ¿no? Si o sábado estaba todo que xa apenas camiñábamos e estaba todo tal, hoxe a noite pois vai a ser pois un peso que espectacular, porque sempre eu lembro sempre que os luns ainda é moi o día que máis xente se xunta e máis movemento hai.
Jacobo Vejero, como digo, o rei do entroido, decía que non se esperaba este galardón. Que o que se ven, o que se lle veu a cabeza a Jacobo no momento que lle dixeron que era o rei do entroido? Que o primeiro que se pasa pola cabeza?
Non, que non escoitei ben, dixen isto, non, dixeron mal, confundíronse. Pero despois, bueno, pois nada, pois moi contento, a verdad que mira, teño 23 anos, unha persona nova, con ganas de enerxía, de carnaval, de entroido. Entonces, pois, moi contento. A verdad que moi contento por eso, por...
E agora para o ano que ven, porque todos confiarán xa moito en ti, xa confían, pero agora dirán, bueno, a ver que nos... que nos esperta nos vindeiros anos? Ora a pensar xa, no
pois
vindeiro
sí, a
ano.
Pensar e a deseñar xa.
Xa tens algunha idea, Jacobo?
Pois
ora non, ora que...
Inda non, inda non. Vamos a acabar de disfrutar estes días, inda quedan 3 días duros e bonitos, acabar de disfrutalos, e despois pois xa miramos.
Aitor Rei, como decíamos, era director e productor de cine e teatro, é un amante das tradicións, aí está a obra O Fiador. Como está esa obra?
Esa obra sigue en movimento, igual que sigue en movimento a charanga da Praza Maior, con oso aquí director de escena, e nada, sigue rotando polo mundo, non só por España, sino a nivel internacional, e estamos xa preparando outras historias e outras producións, e nos estamos, a verdade, que moi contentos, igual de contentos que o entroido ourensán.
E que proxecto xa está aí pensoito?
Pois estamos en preproducción, hasta que temos todo firmado non decimos nada por un pouco de non saber o que vai a pasar, pero bueno, estamos aí con varias cousas, a verdade. Estamos xa a piques de entender todo, e xa que máis ou menos xa empezaremos a anunciar, ¿no?
Pois, Aitor, moitas gracias, que é un placer que nos acompañes.
Gracias a vos.
Aitor Rei Esteve, director e productor de cine e teatro, que formou parte do xurado dentro de esta edición do Entroido de Ourense. E Jacobo Vejero, que é un placer, ¿eh?
Gracias.
Enhorabuena por todo, espectacular, ¿eh? O que bien espectacular, sobre todo porque, claro, o faz ti mesmo. Ti soliño, vas o traxe. 365 días o ano para facelo, e a quinta chegou a vencida, non? Porque era o quinto ano que te presentabas. Era o quinto ano que te presentabas,
sí, non? Era o quinto.
Está todo morrido en troido, enhoraboa.
Que sigas así.
A música, como non, da charanga nova de Terras de Trives, animando mañá. A buena música aquí, en directo, na Plaza Mayor de Ourense. Unha pausa e seguimos.
Ven a las tiendas del grupo teleoperador Vodafone y descubre el increíble precio de la fibra de alta velocidad y televisión.
Pásate este mes y aprovecha grandes descuentos.
La alta velocidad ha llegado a las tiendas del grupo teleoperador Vodafone.
Tu sonrisa no tiene precio.
O quizás sí, tu sonrisa sí tiene precio.
Por eso, antes de arreglar tu boca, pregunta, infórmate, valora y decide.
En Clínica Dental Santo Domingo te ofrecemos con detalle nuestros presupuestos, propuestas y recomendaciones.
Clínica Dental Santo Domingo, en Ourense, Xinzo y Carballiño.
Crecemos para hacerte sonreír.
Pídenos presupuesto.
Sonreirás.
¿Esto que escuchas es una voz en off? ¿Una cuña de radio? ¿Una declaración de intenciones? O el anuncio que estabas esperando. Hay cosas que no caben en una sola etiqueta. Nuevo Audi Q2. SUV, coupé, all-road, deportivo, adrenalina, control. Es todo eso y mucho más. Es Antagabol. Más información en audi.es/Q2.
Te esperamos en Apersa, concesionario Audi. Carretera de Madrid, polígono Barreiros.
Mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Oye, que ben estamos pasando aquí na Plaza Mayor, no corazón do casco histórico, neste entroido, esta festa tan tradicional que temos na xeografía ourensana. Hai un equipo que traballa moito arreo para que todo funcione a perfección, e o equipo de cultura do Concello de Ourense. Aquí está un técnico de cultura, Alfonso Rodríguez Udías. Alfonso, que tal, moi bos días.
Que tal, bos días, Juan.
Moito traballo, pero tamén tedes tempo para disfrutar do entroido, non?
Sí, desde logo, sempre se sacan aí algunhas horas. Aparte do traballo, bueno, pues teñe a característica de ser tan satisfactorio, porque estás, no final, coordinando un pouco en medio dunha gran festa. Unha gran festa na cal hai moitísimas persoas que participan e que están implicadas e que lles gusta e que salen á rúa e que bailan. Entón, eso é satisfactorio doblemente.
Co cual, non sei se foi o desfile de onte o máis vistoso, pero sí, dos máis vistosos dos últimos tempos.
Sí, dende logo. O final, pois, calculamos en torno a 2.600, 2.800 persoas participantes solamente, non? En no que na salida desde as lagoas. A maiores, se eso lle sumamos toda a xente que estaba en rúas ateigadas, de xente, pois, bueno, iso se multiplica, non? Co cual, estamos moi contentos pola participación. O tempo axudou en certos momentos. O sábado tamén foi unha noite espectacular de gran participación, a Praza Mayor estaba chegada, e iso, cando se concilia, non? Que a programación preparada, con que tamén sale todo ben e con que se dá, bueno, unhas circunstancias climatolóxicas que axudan, pois a festa se disfruta doblemente.
Bueno, hoxe nos entroido que isto vai a máis cada ano. Que o que vamos a vivir hoxe en Ourense, Alfonso?
Pois hoxe nada, temos os pases permanentes das charangas, que son pases ás 11, ás 5:30, 8:30, 12:30, e logo temos...
Para animar a xente pola rúa, se necesita música nestos días, non?
Xusto. Xa pola noite se concentran en torno ás rúas da zona bella, que é onde a xente, bueno, pois simplemente sale, e o máis normal é atoparse unha charanga, co cal isto é algo que gusta moito e que fai que Ourense sea, bueno, unha festa nese sentido itinerante. A partir das 5 da tarde temos unha sesión na Rúa da Unión, que está na zona detrás da catedral, unha sesión de música electrónica. Isto é unha actividade nova que temos este ano, ¿no? De unha asociación, diversos colectivos de Ourense fixaron esta proposta e se decidiu ali no entorno onde está a Praza dos Suaves, a zona detrás catedral, facer unha especie de sesión de música electrónica que durará esta noite e que, bueno, é unha especie de tamén animación permanente, xa para que a festa non decaiga en ningún momento. Logo, a partir das 12:30, DJ no Corresidor e orquesta na Praza Mayor. tamén actividades infantis, son no Xardín do Posío, cunha gran resposta por parte da cidadanía, e están, serán as 5:30 hoxe á tarde. E logo tamén hoxe á tarde, bueno, estás falando antes do centro da cidade, falta tamén o de Frei Canedo na Ponte,
sí,
que tamén ten o seu particular programación específica hoxe, que o desfile ás 8:30 pola Rúa da Ponte, non sale daí da zona do Ribeiriño, Ponte Romana, e sube polas Caldas, dá a volta onde está esta máquina do tren e volve outra vez para baixo. Quero decir que...
Eixo neste luz de entroido e festa hasta madrugada. Despois para mañá, martes de entroido, que día festivo na cidade?
Sí, pois mañá martes a cousa está máis relaxada, non? Hai que dedicar, despois de tantos días, algún a relaxar un pouco. Hai as charangas tamén, animación pola rúa, hai 11, 5:30 e 8:30, o pase das 12 non o hai, porque evidentemente o martes pois hai que estar recollido.
Claro.
Logo hai festa infantil, as 5:30, unha festa que chama Got Talent, que é así algo parecido aos programas de televisión que están tan de moda e que animarán no Xardín do Posío, na carpa que é ali, a todas as familias, nenos e nenas que se queren achegar.
E o mércores o enterro da sardiña.
E o mércores volvemos aí a dar ese último despido de dicir ya adeus o entroido co enterro da sardiña a partir das 8 da tarde na Praza Mayor. Eso tamén é unha concentración importante porque o entorro da sardiña veñen dúas persoas participantes de cada comparsa e charanga, hai que dicir que, perdón, de cada comparsa e carroza, hai que dicir que normalmente veñen máis de dúas persoas, entón de cada colectivo, foron unhas 60, co cual a multiplicación xa dá para que se encha prácticamente a Praza Mayor. Hai un desfile coa sardiña para despedila polas rúas da zona bella, que vai por la Mascarvajal, paseo, chega hasta o Parque San Lázaro e volvemos por Santo Domingo e por donde a catedral. Por aí volve a Praza Mayor e xa se concentra con música, tal e como establece o programa e a tradición, as carpideiras e carpideiros, con música e con música fúnebre, non? Porque no fondo, bueno, moita xente a tradición é vir de loito, de negro, e con música un pouco fúnebre, como despedida triste, o que ao entroido, e se queima a sardiña.
Bueno, creo que estamos felices, mira os cativos, que maravilla, disfrazados aquí, mira música,
sí.
Eso temos canteira, tamén,
sí,
temos, isto pasa de xeración, isto vai no sangue dos ourensáns.
Sí, é moi importante porque se nota e se sinte nesta cidade, bueno, nesta provincia, no, pero particularmente na cidade. De feito, teñemos o exemplo do rei do entroido, de Jacobo, que, bueno, pertence a un colectivo no cal, pois, casi o levan as venas en rapandovísimo, que disfruta facendo trases, disfruta a súa asociación participando en todas as actividades que asa de entroido, culturais, e isto ao final importante para que isto non decaiga.
Bueno, Alfonso Rodríguez Udías, técnico de cultura, enhorabuena a todos por o traballo que realizades.
Gracias.
Para que saia todo moi ben. Gracias a Charanga Nova de Terras de Trives, que nos animou esta mañá na Plaza Mayor de Ourense, neste programa en directo, falando dunha referencia tamén no entroido ourense como capital do entroido ourense. Non o perdan este luns de entroido, mañá e o mércores. Ourense, a cidade de Ourense, tamén é unha festa. Gracias por estar aí, saúdos, feliz jornada, moi boas tardes. We'll be right back.